Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügi. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Lebap ve Mari velayetlerinde halkarı denanlar günü münasibetli ayalgıyların belli bir bölüğünü prezidentin adından pul sovotları koşurulup başlandı. Köp hocalık çağalarına berilen 60 manadı dükkan belgelerine beriyer. İşlemeyen ya da okumayan ayalgıyların ençemesi olsa özlerinin hem bu yurdun rayetidığını aydıp özlerinin pul sovotunun berilmezliğine nâgilelik bildiriyer. Bu aralıkta devlet televizyonasına önünden reportajları tayarlamak için çareler geçirilip olorda ayal Ayalgıyların pul sovodunu manglayına sıyılıp alayan pursatları yazgı edildi. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 5. Mart'ta Levap'tan ve Mar'dan mağlumat verdiler.
4. Mart'ta Türkmenava çahırının tas ehli idari kerhanalarında, çağlar bağlarında, orta mekteplerinde ayalgıylara 60 manat pul sovodu kusuruldu. İdari kerhanalarda hatapçılar, işgarın familiyasının bellenen yerine kol çektirip 60 manadı nağıt görünüşünde payladılar.
Dip yağdaylardan haberli levaplı büccet işgarı anonim şertte gurrun berdi. Şunlar mardı hem şuma mengdeş yağdayları sinlasa bolyar. Başlangıç sınıplarda okuyan çağaların ve çağalar bağına katnayan körpelerin enatalarından pasportlı gelip yürüyte kağıyda kol çekip pul sovodunu alıp gitmek talep ediliyar. Prezident Serdar Berdimuhamedov indi 20 yıldan qovraq vaqt beri bolşyaly, şuly hem 8-nji martda ayalgıylaryň belli bir bölegini pul sowotlaryny bermegi buyurdy. 23-nji fevraldaky karara laýyklykda 60 manat möçüründäki serişde 1-nji 6-njy mart aralygynda goşurulmaly edildi. Ýöne bu sowot öňki ýyllaryň tejribelerine laýyklykda öý hojalykçy ayalgıylara, mektepde okumayan çağlar bağına katnamayan gyýdlara, şeýlede hususy kärhanalarda işleýän zenanlara berilmeýär. Döwlet edarasynda işlemeýän ya da okumayan marly aýalgylaryň ençemesi özlerine pul sowodunyň berilmezligine nägilelik bildirýär. Biz pul sowodu bu sapar bize de berler diýip garaşdyk. Ýöne ýene de umydymyz puç boldy. 60 manat köp pul däl. Ýöne bu ýerde aýalgylar ikä bölünýär. Mesele şunda. Biz işlemesek de okumasak da oba hojalygynda zähmet çekip ya da başga işlerde işläp ýurdumyza goşunt goşýarys diýip marly öý hojalykçy denan anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistan'da doların 2 bahası olup sovut berilecek 60 manat, devlet kursunda 17 dolardan qura, Qarabağdır bahasında 3 dolara qolay serişte bolyar. Habarçılarımız sovutun muktarının ucuipsizdiğine, yönü iqtisadi qiyinçilikların ve giyin ayran işsizliğinin arasında gruptan düşen köp maşalanın bu pulu hem mätäşdigine aýdýarlar.
Köp maşalada çağalara verilen pul çağanın özüne berilmeýär. Enatalar olara öýe gerek bolan haritleri satın alýarlar ya da dükkanlara öňden karadyny satın alan haritlerinin belgilerini berýärler.
Dip marly ene şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Bu aralykda döwlet telewizionasyna öňünden reportajlary taýýarlamak üçin çäreler geçirilip, olarda aýalgylaryň 60 manady maňlaýyna sıýylyp alýan pursatlary ýazgy edildi. Şeýle çäreleriň biri 4-nji martda Türkmenabat şäher häkimligi Ulu zalında geçirildi. Ona idare kerhanaların zinan işerleri bilen bir hatarda talip gıyılar mecburu katnaştırıldı. Olorun pul konvertini alıp manglayına sıylayan pursatları yazgı edildi. Çare yazgı edilende oturan ayal gıyılardan dine yılgırıp durmak ve konvert koşurlandı. İki elini kaldırıp çapak çalmak talep edildi. Çareni dolunduryan işerler çapak çalın yılgırın deyip gıyırıp durdular deyip çare katnaşan Türkmenavatlı büccet işeri anonim şert de gurrun berdi. Şeýlede çäre gatnaşan aýal gyzlaryň egin başyna berk üns berildi. Olaryň eşikleri gözden geçirilip, olar zala ýekeme-ýeke goý berildi.
Gelinlerin nädip yağlık dağanlığına, kıyıların nädip tahya giyenliğine hem berk üns verildi. Yağlıktan sehelçe saçı çıksa, ona desine saçını toplap, yağlığı kaytadan dakmağı talep ettiler. Çare geçirleyen mahalle oturuşlarda oturan ayal kıyıların ayak kapları görünmez yağlı bellik edildi.
deyip Türkmen avatlı büccet işgari bellidi. Azatlık bu yağdaylar barada Levavın ve Mari'nin hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Levavta kabarçıyımız ayal gıyıları ulu davara bilen koşurulayan ve Türkmen metbuotunda yurtta ayal gıyıları koyulayan hormatın nişanı hükmünde mahavatlandırılayan 60 manat pul sovoduna hedir nemenin düşüyendiğini anıkladı. Muğa bir tane dizidarant ya da şampun satın alıp bolyar. Adık önümlerinden bir kutu yumurtka düşer. 30 tane yumurtka 60 manat bahalanyar ya da bu pulu bir tane kalbasa satın alıp bolyar. Yöne bu pulu bir tane tort hem düşmeyer. İn yöne köyce tortların bahası 100 manattan başlanyar. Oların bahası 250 manada çenli yetiyer deyip haberçimiz sözünü cemledi. Hormatlı dinleyiciler, ayal gıyılara bağışlanan Salam Doğan adlı yörite gepleşimizin efire berilecek Novotdaki sanında Halkara Zinanlar Günü ve onun Türkmenistan'da bellenişi barada genişleyin söhbet ediliyor. Gepleşi şu eptenin şen ve gününde dinlep bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyýlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Ayal gyýlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatly radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsun Annurwan. Türkmenistan'a avtulu satyan ve avtulu satın alayan adamlar iyiliçinini aydılmağına göre hakimiyetlerin yeni bir karasılmadık soğuduna ya da Novotda kokkosuna sayat olurlar. Bundan olur avtulu bir rayetin adından başka bir rayetin adına geçirmeğin devlet tölü 260 manat dolan olsa olunni 960 manada çıkarlı. Adatlığın Balkanlığa kavarçısının yazmağına göre dini uluğları adın adı geçirmek kımmat atlamadı. Eysem uloğların kuratlık katını almak, onları devlet diagnostiki bağırlığından geçirmek kem kımmatlap 300 manat teori olanlığından 600 manada senli yokorlanlı. Türkmen hakimiyetleri adatsa bu kiyil havarları çap etmeyarlar ve rayetlerin avtula usatını almak, satma hukuklarını çeyaklendiriyen, maddi yağdayını kıyınlaştırıyan, tehdit günler ya da hiç bir kanun esası olmadık. Şol ruvalıkta ütkap duruyan talaplar var da açık düşünürüş vermeyarlar. Sinçiler bu düzgünlerin İlatın yukarı katlığını değerli esasan korusuz, eklenç, durmuş yağdayı pes bölüğünü ağır tesir ediyenliğini, yönükü adamların ulog edinmeğini, saklamağını ve satmağını has kıyınlaştırıyanlığına ediyarlar. Türkmenlaşıda ulog satın, ulog satın alan bir neç adamın sol sahanını anonimlik şeltinde kurulaşan polis işgarının sözlerine göre, ulogların ehli görünüşünü ağıttan ağda geçirmeğin, kurutluk varlığının tölüklerinin birden, en çemesi kımmatladılmağı adamları alcıranlı yağda yasarlı. Bu kımmatlayış pahtanın ve buğdayın devlet satın alışlarıklarının suyulun hasılından başlayıp yokorlandırılmağının arasında dören nemelimlik aladalarını güçlendirip deyip yaşayıcıların bir aytti. Türkmen Vasili polis işgarının tasdiklamağına göre avtulovlar meselesindeki son kütelerip tölovların yokorlanacaktığı önünden hiç kime merim olmadı.
Bu buyruk ir saat 7'de Vilayetin içeri işleri bölümünün başlığı aydınından son bilindi. Karasılmadık vaka buldu.
Deyip Türkmenlaş şehrinin yol polisiyasında uluğları kasavalyan ve devlet belgesini beriyen bölümün hünermeni adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre bu yağday uluğunu bir günün satın ve onun resminamalarını adatın adı geçirmeyi bir gün sonu oyun bir rayeti katı onaysız yağda yasarlı.
Avtoulum köne BMW ulağı de 13.000 manada sattım şu gün. Yol polisiyasının ulağları hatavalı şedaratına baranımda men öz hatavımdan cemi 1.000 1500 manat pul çıktıcı etmeli boldum.
Deyip başka bir yaşayıcı ulanıp gören köyünü uluğunu kıssağlı pul deri uğurluğu için satanlığını, bu kımmatlayışın özünü katı degenliğini gurrun verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan Türkmen asılı yaşayıcının aitmanına göre aylıklar, kömök pulu ve pensiye töleuleri 7 ve 10 götürüm yokorlanı, devlet kalitleri ve kıymatları olsa yüzlerçesi kımmatladı.
Bu akla sığacak zat değerli. Hükümet çengelin gangırçağına küçücük iyim koyup, ulu bağlık tutuyan bağlıkça mende yeri. Adamlar bu zatlara uzak çıdamadı. Ucuyupsız aylık, bahalar keyik şahında.
Deyip adının aydılmalılığı şeridinde kuruluşan yeni öyle yaşayıcı durmuşun birden ve katı kımmatlamağından neğileliğini bildirdi. Türkmenistan yurttaki ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında dışarı yurtlarda ulanılan köyünü avtologların kiçirak kur bağlarına uğurlu ve hakimiyetlerin dürlü yıllarda giyirden oluyada beylik çeklendirmeleri kim ise yönükü adamların peydasını bulmaya. Misal için geçen yılın akıtı ağırını Levap'ta kavarçımız öndürülen yeli 1990 yılın anırda olan avtologların eyelerinin uluğuna değişli resmi namelerle polisiye ölümlerine çağırlayanlığını haber verdi. Bu yağday hakimiyetlerin köyünü avtologları ulanıştan ayırmağı, yollardaki yol hadiselerini ağlatmağı gönüktürülen çareleriyle düşünülürlüğe. İkinci taraftan hakimiyetler yurtta olayan helakçılıklı yol hadiseleri, onların anık sebepleri vardı, özlerine var olan mağlumatları hem metduatta çap etmeyen gizliğini saklayarlar. Şu aralıkta Türkmen hakimiyetlerinin karı renkli avtologlar vavatını 2018 yılda dillen yerden kadaganlığının şimdi hem saklanıp kalayanı kaydılıya. Türkmenistan'ın Kronikos'un eserinin 20. fevralda veren havarına göre Enevlur Telekesi'nin Birleşen Arap Emirliklerinden satma uçuyunu getiren 5 avtologi onların 3 sanatının karı renkli bolanlığı sebeple fevralın başından veri Türkmenistan'ı portunda saklanıyor. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ı ağ renkliyle baskılığlara karşı girilen bir kanun adamlık köp adamı ulu madde diyanı koydu. Yönü yurttaki yapıklık bu diyanın meçhörlerini keskitlemeye herlikçe mümkünçülük vermeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Keple yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülgü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde bu yıl Ramazan aydınları Müslümanların mukaddes Ramazan ayının başlanmağına 10 gün kalında aydılıp başlandı. Adatlık Radyosu'nun haberçisi bu yıl çağaları ile bir hatarda ulu yaşlı serhoş adamların ve Müslüman bulmadık milletlerin vekillerinin hem Ramazan aydıp sadaka sorayandığına yarı.
Bu dini dertte sur yurtta devam eden ağır iktisadi kıyınçılıkların ve gin yayran işsizliğin arasında öz kımmatını yitiriyer ve çare dilekçiliğin bir görünüşüne övrülüyer. Sebebi dine çağırlar değil, hatta ulu yaşlı adamlar, sultanda başka milletlerin vekilleri ve serhoşlar hem öyleri dükkanlara aylanıp adamlardan pul ya da sadaka soruyorlar.
Deyip haberçimiz belledi. Ay sene naması esasında kesitlenen ve her yıl dürlü senelere kabat gelen Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 11. Mart'ın seher bilen başlanıyor ve 9. April gecesine çenli devam eder. 10. April'in seherinde olsa orada bayramı bellenilir. Adatça Ramazan ayının başlanmağına 3 gün kalanda çağalar ve eycecik körpeler her gün akşamara öz yaşayan sevitindeki öylerin kapılarını kakıp ya Ramazan bentlerine yerler. Olur bu usul bilen Ramazan ayının yetip geliyendiğini boşluyarlar. Yaşayıcılar kapılarını kakan ya Ramazançı çağalara göğünlerinden çıkaran zadı şolsandı süycü ve köke ya da pul sovot beriyerler. Haberçimiz hedir köp maşalanın ya Ramazan aydıp geliyen çağalara ve adamlara hiç saat vermeyendiğine yarı. Bu maşalaların bir bölüğü bunun sebebini henüz Ramazan ayının başlanmağına tasbir heptenin bardağı ile düşündür yarı. Beyleki bir bölüğü olsa özlerinin öğünde de süyücü kökenin yoktuğunu aydıp gündelik iyice çörüklerinin kayıdığını belli yarı.
Kavir adımları olsa orada ayının başlanmağına 3 gün alanda gelin deyip yarı mizançıları izine iveriyarlar. Onları kovup göyveriyen yaşayıcılar hem bar.
Dip Türkmen maşlı yaşayıcı aytdı. İndi 6 yıldan qowrak wagt bäri iqtisadi qiyinçilikleri baştan geçiren Türkmenistanda iýlat giň ýaýran işsizlik hyzmatlaryň we haritlaryň iýdigderli gymmatlama bilen ýüzleýiz bolýary. Bu ýagdaýlaryň esasan pes girdijili hojalyklara ýetirýän täsirleri iýlat arasynda barha köp duýulýary. Ýurtda güzaran eklenji agyrlaşyp garyplyk bilen ýüzleýiz bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelýän dygyny synlasa bolýary. Aşgabatda habarçymyz geçen aýyň ahirinde beren maglumatynda paýtagtda öýlere, bazarlara we dukanlara aýlanyp raýatlardan sadaka soraýan garrylaryň we ýaş çağaly eneleriň köpelendigini habar berdi. Soňky ýyllarda hususan da tomusky we gyşky dynjalşylarynda gadanç etmäge, dürli işlerde işlemäge, plastik gaplary ýygnamaga ýa-da dilekçilik etmäge mejbur bolýan çağalar hem köpelýär. Türkmen häkimetleri iqtisady kynçylyklary we onuň getiren netijelerini, ýylata ýetiren täsirlerini boýun alyp açyçan mesele gozamaýarlar. Häkimetler ýurtdaky işsizleriň we döwletiň maddi kömegine mätäç raýatlaryň, maşallaryň anyk sanyny hem äşär etmeýärler. Bu ýagdaýlar barada ýurdun berk döwlet gözegçiligindäki media serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeler çağırýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlary gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň welaýatlarındaky ýetimler öýlerinde Arkadaş şäherindäki ýetimler öýüne uradylmak üçin çağa taýlamak boýunça işler geçirilýär. Azatlyk habarçylaryna görä her welaýatdan 20-30 çağany Arkadaşa uratmak tapşyrygy esasynda ýörite taýýarlyk işler geçirilýär. Geljekde Arkadaş şäherinde ýetimler öýünde terbiýe aljak çağalar häzir welaýatlaryň ýetimler öýlerinde saýlanyp alýar. Mardaky we Libabdaky habarçylaryň söýlerini Nöwre her ýetimler öýünde saýlanýan çağalaryň sany 20 we 30 aralygynda. Saýlanan çağalardan sagdyn bolmaly şeýlede aň düşünjesi gowrak çağalar saýlanyp alýar. Bu oglanjyklaryň hem gyzlaryň Arkadaş şäherine uradylmagyna garaşylýar. Olar hökman ýeterje we owudanja çağalar bolmaly diýip Mardaky çeşme gurrun berdi. Adatlyň habarçylary şeýlede Arkadaş şäheriniň ýetimler öýüne uradyljak çağalaryň arasynda doglanda en atasy tarapyndan ýüze öwrülen körpeleriň bardygyny belläp olara türkmenleşdirilen adyň hem Arkadaş familiýasynyň daklyýanlygyny aýdýarlar.
Bu çağalary türkmenleşdirilen atlar daklyýar. Arkadaş ogly Murat ýa-da Arkadaş gyzy Aýnawat diýen atlar çağalara daklyýar. Bu çağalaryň soň Arkadaş şäherine iýerilip doly döwlet garamagyna boljak duýdylýar.
Dip Azatlyk bilen anonim gürleşen ýagdaýdan habarly çeşmeleriň ýene biri gürrüň berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Mary we Libab welaýatlarynyň ýetimler öýlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Azatlyk habarçylary ýurdun her welaýatynda bir ýetimler öýüniň bardygyny bellýärler we şol ýerde Arkadaş şäherine uratma üçin saýlanan çağalara başgalara garanda has gowy seredilýänligini we ýörite taýýarlyk işleriniň geçirilýänligini aýdýarlar.
Arkadaşa gitmeli çağalara häzir has gowy seredilýär. Olaryň saglygy barada maglumat toplanýar. Emma saglygynda kemçilik tapylsa, onda şol çağa hasapdan aýrylýar.
Dip habarçymyz ygtybarly çeşmeleri siterliýär. Yerli çeşmeler Arkadaş şäheriniň ýetim çağalary öýüniň öňkü prezidenti we häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň howandarlygynda boljakdygyny bellýärler. Ondan öň Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident bolan döwründe üns beren ýetimler öýi Aşgabatda ýerleşýän döwletliler köşgüdi. Berdimuhammedowyň käbir bayramçylyklarda ýetim çağalara velosiped ýaly sowgatlary gowşurýanlygy döwlet telewizionasynda köp görkezilýärdi. Soňky ýyllarda Arkadaş propagandasynyň fonu onda täze gurulan Arkadaş şäheriniň döwlet derejesindäki mahabaty güýçlendi. Häzirki wagtda ýurdun keselhanalary medisina kömegine mätäç hassalary mejbur ýagdaýda Arkadaşyň hassahanasyna uradýarlar. Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Ukrainanyň deňiz dronlary basylyp alynan Krymyň kenar ýakalaryna rus patrul gämisini Sergey Kotov urup suwa gark etdi diýip Ukrainanyň Haru aň togullugynyň baş müdirliginiň 5-nji martda çap edilen beýanatynda aýdylýar. Telegramda çap edilen beýanatda Haru aň togullugynyň saýlamy 13-nji toparynyň we Ukrainanyň Haru deňiz güýçleriniň Malasyrın hücümünün digital transformasiya ministerliginin gollogu bilen geçirilendi uwellenýär. Maguro we 5 deňiz dronlarynyň uran zarbasy netijesinde Russiýanyň 22160 gem taslamasy Sergey Kotun ilki bölegini sag we çep taraplaryna ziyan etdi. Bu hereket Kerç bogazyndan uzak bolmadyk ýerde Ukrainanyň territorial suwlaryna boldy diýip beýanatda aýdylýar. Şeýlede beýanatda weýran edilen rus gemisiniň bahasynyň takmynan 65 milyon dollar bolanyny uwellenýär. Haru aň togullugynyň biraz soň sosial media platformasında yerleştiren videosi Sergey Kotov gämisiniň nähili ýagdaýda gark bolanyny görkezýär. Gongrumtul, ak gary renkli video deňiz dronlarynyňki kameralardan, dürli buruşlardan we uzak aralykdan düşürilene meňzäp Sergey Kotov diýilip bilinýän gämide bolan bir näçe partlamany görkezýär. Haru aň togullugynyň wekili Andrey Yusuf, Adat Europa, Adatlyk radiosyna deslapky maglumatlara görä, gämi ekipajynyň agdalarynyň arasynda ölenleriň we yaraly bolanlaryň bardygyny, olaryň käbir ýerini evakuasiýa edilen bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Ol ýerde ölenler we yaraly bolanlar bar, emma muňa garamazdan ekipajynyň bir bölegini evakuasiýa edilen bolmagy ähtimal diýip Yusuf Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yok ediciler sınıfına giriyen gemi aydınlığına göre kanatlı raketeler taşıyar ve onun 60 cimesi ekipaj ağzası var. Sosyal medyada çıkan havarlarda aydınlığına göre gemi ötün akşam Feodosya portuna hücum ediliptir. Önkü tweetlerde X platformasında yerleştirilen video görünüşünden urlan zarvanın tesirinin ve partlamanın ulu olanlığını görkezýär. Rusya, Ukrayna tarafının gemi hücumu arada aydanlarına hiç eli düşündürüş vermedi. Yani Rusya'nın Korunmak Ministerliğine yakın uruş bloğu arıbar bu geminin yok edilendiğini aitti. Rusya'nın Karadeniz flotu basıvalcılığın nişanı. Ol Ukrayna'nın kriminini bolup bilmez deyip Prezident Vladimir Zelenski'nin divanının başlığı Andriy Yermak 5-nji martda Telegramda yazdy. Partlama sesleri 5-nji mart günü ýerden Krymyň Kerç şäherinde hem eşdirli we basylyp alynan ýarym adany Russiýa bilen birleşdirýän köprü ýapyldy diýip Adat Europa, Adatlyk radiosynyň Krym hakykatlary taslamasy habar berdi. Soňky maglumata görä bu köprüni dolandyrýan Rus administrasiýasy 5-nji martda 1 sagat 7 töwereginde köprüdäki awtolog gatnagynyň gaýtadan açylanyny habar berdi. Ukrayna goşuny geçen ay Russiýanyň iň uly desant gämileriniň birini Sezar Kunikow basylyp alynan Krymyň Gara deňiz kenarlaryna ýok edenligini aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр «Азатлык» радиосы. Кадырлы динейджилер, сунун улен хабарлар гүндүлүү геплесигимизе жемлеярыз. Азатлыгын толкундарында калың.